Turnir u malom fudbalu za seniore, održan u okviru Bosilegradskog sportskog leta, uspešno je završen nakon nekoliko dana zanimljivih i neizvesnih utakmica. Na ovogodišnjem izdanju takmičenja učestvovalo je 6 ekipa, a titulu šampiona osvojio je Despot Grup, koji je u finalnom susretu savladao ekipu Neki novi klinci rezultatom 3-2. Finalni meč opravdao je očekivanja publike i doneo mnogo uzbuđenja. Despot Grup je do trofeja stigao posle velike borbe protiv odlične ekipe Neki nove klinci, koja je pružila snažan otpor, ali je na kraju morala da se zadovolji drugim mestom. U utakmici za treće mesto viđena je prava golejada. Ekipa Andak bila je uspešnija od Intera i slavila rezultatom 8-5, čime je osvojila bronzanu medalju na ovogodišnjem turniru. Pored ekipnih priznanja, dodeljene su i nagrade za najbolje pojedince. Za najboljeg igrača turnira, ujedno i najboljeg strelca, proglašen je Stefan Manasijev iz pobedničke ekipe Despot Group, dok je priznanje za najboljeg golmana pripalo Luki Rusimovu iz drugoplasirane ekipe Neki novi klinci. Po završetku turnira upriličana je svečana ceremonija dodele priznanja. Diplome, pehare i medalje najboljim ekipama i pojedincima uručio je predsednik opštine Bosilegrad, Vladimir Zaharijev. Turnir je organizovao Sportski savez opštine Bosilegrad, uz pokroviteljstvo opštine Bosilegrad, u okviru programa ovogodišnjeg Bosilegradskog sportskog leta.